месяц мы проводим адмысловую конференцию, присвеченную наступствам кризису, экономичную конференцию, как сформулировать экономичную программу БХД. И на съезде 28 лютого, сподіюся, мы заявим про себя не просто как идеологичная партия, а как партия, которая претендует на то, как дать целостный светопогляд белорусам. Экономичный, культуровый, политичный, моральный.
За 4 года сколько вы сагитовали людей для того, чтобы они стали щабрами вашей партии?
На данный момент у нашей базы известок больше 2000 человек. Мы будем подавать список на регистрацию политической партии. Это означает, будем подавать список больше, как 1000 человек. Не все из наших сябров готовы давать свои известки в Министерство юстиции. До этого часу мы выбираем.
А с какой причины? Это просто бояться стратить працу, бояться неких репрессий?
У большинства выпадков это саправды, ну, я кажу, боясь наступства, потому что вельми шмат вучневской молоди и вельми шмат людей, которые працуют на державной праце, готовы нам допомагать без того, как святиться. И мы разумеем гэткое ставление, але могу сказать, что 1000 смелых это так само есть.
Еще одна спроба створить белорусскую христианскую демократию была у нас в 1991 году. Тогда так само прошла и установочная конференция, и программа со статутом были затверджены, и аж но пятеро сустрашинев были обраны. До речи, они себе лечили переемниками ТАЕ, заходнебелорусской БХД. А вы себе чьими переемниками лечите?
Мы лечим себе переемниками, кажучи агулом, еще тех людей, которые будовали Беларусь 1000 годов тому. И безумовно, так само, с основой БХД 20-30-х годов и тих, хто спробував обновить БХД у 90-х годы. Нам здається, що це одна непоривна традиція. Тому, наприклад, у нас у плянах стоїть і видання газети «Криниця», яка була заснована у початку 20-го століття, яка винирнула...
Білоруська «Криниця».
Білоруська «Криниця». Спочатку називалася «Криниця», затем «Білоруська «Криниця». Затем вона винирнула у 90-х годы. Вона так само була друкованим органом християнської демократії в середині 90-х. І безумовно, ми зараз видаємо той матеріал. У нас є кілька книг по історії тає християнської демократії. Це той грунт, на яким ми стоїмо. Це фактично не створення на нову, це обновлення білоруської християнської демократії.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Гость Міхася Скоблы, політик, сустаршення Архкомітету по створенню Білоруської християнсько-демократичної партії Павел Сєвєринець.
Павел, вы в своей феноменальной книге «Люблю Беларусь», феноменальной не только тому, что у ее раскрытые 200 феноменов национальной идеи. Вы говорите, что у Беларуси пануя религийная толеранция. Беларус, мовляв, еще стерпить и пробачиться у 99 выпадках. Я не ведаю, откуль вы взяли эти 99 выпадков, але мне десятки разов доводилось назирать межконфессийные спречки. Прикладом, у вёсцы Вярейки, это недалеко от моей родимы, на Волковыш, за храм была ледь не целая война. И католики, и православные лечили его своим. Годы два тому у Жировицкого монастыря, от монаха этого монастыря, мне довелось почуть, что все католики – это еретики. Да где ж тут толеранция?
Толеранция у человеку и у Беларуси проявляется ровно настолько, насколько он близко до Бога. Когда мы возьмем просто вот геометрично эту ситуацию, раскладем так, и поместим у центр сусвету Господа, а вокол его на пэўнае аддаленні представник розных конфессий, дык стане абсолютно зразумела, что чем ближе кожных этот человек до Бога, тем ближе он и до инших, и до остатних. И чем далее он от Бога, тем далее до остатних. Эти люди сходятся в одну кропку, тады, коли яны у Христе, тады, коли яны ёсць сапраўднымі верниками. Тому, на мой погляд, как раз таки отсутность религийной толеранции заключается шмат у чему приунесенной большевиками у допущенной праз свою уласную абыяковасць безбожности. Вот это как раз таки есть причина нетолеранции.
Вы виноватите узникнение толеранции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, які написаны до приходу большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два пранчишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за цвиришки насмешили у весь кермаш. Як оцена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и счапились за ее. От и пляснул Тодор в ухо, завіруха по сусідську тамашу і повстала завіруха у корчмі на кірмашу. Вось вам типовая життєвая сцена. Погодіться, у реальным житті вельмі часто менавіта так оно і ёсць.
Спрэчкі чуть даводзілася, але паўтару яшчэ раз. Наколькі слабая зараз у Беларусі царква, наколькі слабыя зараз вернікі, наколькі настолькі слабая боская якасць талеранцыі. Але зрэшты у Беларусі вся гісторыя пра гэта сведчыць, у параўнанні з іншымі краінамі ніколі не даходзіла да міжканфесійнай разні. Сутыкненні былі, і было нават то, што палілі кнігі, але такіх рэчаў, як Варфаламеўская ноч ва Францыі альбо масавыя відаўскія справы як у Расіі, Беларусь такіх прыкладаў рэлігійнага знішчэння народу просто не ведае.
Але знішчалі людзей. Згадайце таго ж самага Йосафата Кунцевіча. Пасмерцю забіты.
І гэта выключны выпадак, чаму ён захаваўся і так гучна, скажам так, пададзены ў гісторыі. Нагадаю, што трэха гэтай гісторыі кажу, некалькі стагоддзяў трывала, так? Забіты адзін чалавек. А ў іншых краінах, в Німеччині, напрыклад, то есть мора крыві пралівалася, і па вялікім рахунку мала хто зараз памятае тых людзей, каго забівалі. Тут памятаюць. І гэта значыць, што гэта шакуе беларусаў, гэта сапраўды выключны выпадак, не правіла.
Павел, вось на Беларусі адзначана ўжо 1020-годдзе хрысціянства. А вось нядаўна, літаральна месяц назад, у адным гарадзенскім ліцэі мы, літаратары, выступалі з чытаннем сваіх твораў, а потым праводзілі конкурс на лепшае веданне гісторыі Беларусі. Дык вось у спіс славутых асобаў адзін ліцэіст упісаў Ісуса Хрыста. Прычым напісаў «Іесус Хрыстос». І гэта, шчыра кажучы, мяне проста спалохала. Што гэта значыць? Відаць, што ён ніколі не бачыў, як пішацца гэтае імя. У сувязі з гэтым, як вы лічыце, ці патрэбен гэткі прадмет, як рэлігіязнаўства ў нашых школах?
Я думаю, што ў нашых школах патрэбна выкладанне закону Божага. Магчыма, на пачатку як факультатыву, але увогуле я за тое, каб у кожнай беларускай школе, магчыма, з улікам канфесійнай сітуацыі ў каталіцкіх рэгіёнах, каталіцкі касцёл праваслаўных, праваслаўная царква ў пратэстанцкіх на Берасцейшчыне, напрыклад. Пратэстанцкія пастыры выкладалі закон Божы, выкладалі Біблію. На мой погляд, якраз большасць школьных прадметаў не дае для ні для жыцця, ні для сэрца, ні для розуму чалавека тых асноваў духовасці, якія дае Біблія. Таму, безумоўна, такая адукацыя патрэбная. Не толькі каб правільна пісалі імя Господа, але і дзеля таго, каб прытрымліваліся ягоных пастановаў і каб сапраўды мелі лучнасць з гісторыяй Беларусі. Бо ўся гісторыя Беларусі стаіць на хрысціянстве.
Але што можа адбыцца насамрэч? Ось калі паспрабаваць увесці вывучэнне та закону Божага, што ў школу прыйдзе выключна Расійская праваслаўная царква. Вось учора я глядзеў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Беларусь шматканфесійная краіна. На сцэне з кіраўніком Беларусі стаіць кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, а іерархіі іншых канфесій сядзяць разам з людзьмі ў зале. Ці не баіцеся вы гэта, што спрабуючы увесці ў школу вывучэнне закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход Расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы?
Ну, шчыра сказаць, і школа ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол?
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могуць яшчэ стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі такі, што я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае клясы ходзяць на факультатыў да ксяндза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто і аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось якая з версіяў хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіяў, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. І тады паглядзім.
І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. У нас нема дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовае самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы, паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійныя дзеячы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў, пратэстанцкі, у асноўным кальвінісцкі, вінніская поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі навязаць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Міхась Скоб благутарыў з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Чуткі пра магчымую дэнамінацыю беларускага рубля падштурхоўваюць да актыўнасці людзей, якія маюць наўпроставае ці ускоснае дачыненне да грашовай сістэмы краіны. Так, на інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу infobank.by з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. Аўтар гэтага дызайнерскага праекту прапановы грашовых купюраў Усеволад Юргенсен, які стала супрацоўнічае з нумізматычным парталам «Ізрой». У працяг тэмы Ігар Карней.
Спецыялісты парталу «Інфабанк.бай» не выпадкова прадублявалі выявы банкнотаў з нумізматычнага сайту. Сёння лёс беларускага рубля хвалюе не толькі фінансістаў.
Там вот по этим банкнотам, это художник просто вот сделал такой пиар, интересно, все это как вариант новых банкнот. На той волне слухов, которые сейчас идут вот с деноминацией и так далее.
У выніку з'явіліся купюры номіналам от 3 до 1000 рублёў. На трохрублёвай банкноте змешчаны партрэт князя Полацкага Усяслава Чарадзея. На 5-рублёўцы яшчэ адзін полацкі князь Валодша Уладзімір. На банкноте ў 10 рублёў вялікі князь літоўскі Гедымін. На 25-цы Вітаўт Вялікі. Купюру ў 50 рублёў упрыгожвае партрэт канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі. На 100-цы лідар паўстанцаў Кастусь Каліноўскі. На купюры ў 250 рублёў Раман Скірмунд, старшыня ўраду БНР ў 1918 годзе. Завершае грашовую галерею з наміналам у 1000 рублёў Пётр Машэраў, колішні першы сакратар ЦК КПБ. Мне ўдалося знайсці аўтара новага накірунку ў мастацтве. Гэта Усеволад Юргенсен, непрафесійны мастак. Ён не хавае, што робіць усё з асабістай цікавасці да актуальнай тэматыкі. Паказальна, што са сваімі прапановамі ў Нацыянальны банк ён не звяртаўся. Пытаюся, ці не крыўдна працаваць у стол?
Нет, почему? Вдруг увидят, из Нацбанка тоже все-таки на сайте заходят, смотрят. Такой пока идеи не было. Может, потом и будет.
З шэрагу гістарычных дзеячаў, прапанаваных для грашовых выяваў, крыху выбіваецца Пётр Машэраў, які адзін прадстаўляе і савецкую, і цяперашнюю Беларусь. Аднак мастак усё ж лічыць галерэю завершанай.
Просто вся история от раннего до современности, поэтому это тоже просто часть нашей истории. То есть я не делю историю на ту, другую, третью, пятую. Именно хронологический порядок.
Грашовую тему у мастацтве Усеволад Юргенсен распрацовывая некалькі гадоў. А який дизайнерский узор он лічит наибольш удалым?
По-моему, самый лучший проект у меня последний, он, правда, не закончен. Ремейк зайчиков в современном дизайне.
Распрацовка узору белорусской валюты почалася одразу после обвяшения незалежности Беларуси. У якости пероходных грошей з'явились так званые зайцы. Параллельно вялася праца над будущей полновартостной валютой. У 1992 годзе нямецкая кампанія Гізеке Деврієнт на замову Нацыянальнага банку надрукавала беларускія рублі. У тым жа годзе ў Менску была выпушчана эксперыментальная партыя беларускіх талераў. На купюрах ад 1 до 100 рублёў былі змешчаныя выявы Францішка Скарыны, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Янкі Купалы, Алаізы Пашкевіч. На талерах номіналам ад 1 до 1000 талераў таксама прысутнічалі выбітныя асобы: Рахвалот і Рагнеда, Константин Астрожскі, а таксама малюнкі знакавых для Беларусі гістарычных падзеяў. Аднак пакуль тагачасныя кіраўнікі змагаліся з інфляцыяй, якая імкліва з'ядала вартасць зайцоў, новыя ўлады катэгарычна забракавалі і талеры, і прапанаваныя выявы гістарычных асобаў на купюрах. А 1994 году беларускія грошы друкуюцца ў Расіі на фабрыцы Гознак.
Пра дызайнерскую прапанову новых грашовых купюраў распавядаў Ігар Карней. І яшчэ адзін анонс нашай заўтрашняй праграмы.
У новым выпуску «Дому литератора» вас чакая сустрэча с намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура. Творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.